just fine on her eyes.
Sango ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lolaka la Amerika awana Washington DC mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bubangi bwa bitumba bia ba tumboki ba M23 na Minova na Etuka ya Sud Kivu ba fundi bango kuboma bilenge mingi obisika bia bango.
Soki moeza leba songa bisonso ba jeune ba ba fonksi bisonso ba jeune soki esenga bisonso to bundele ko to kufa kona Congo lasi mungona mutamboka msoya botra somboka na bisiza bientôt.
Batomboki autodefense baye bazwami na mabanga oituka ya Ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesaka lisungi na batomboki M23.
Koto no totiko mona M23 te mekanga balengu ne bazwami kwebisu M23 to ebi koyoka ngo te toyoka M23 la biso tande balengu bamine na biso biso toza baona problemi te so bakomi toyamba bango bien.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo mpo na mambi matali politiki na nkombo ya professeur Bob Kabamba. Tokolobela makambo, tokolobela mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi ya kopesa mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya koyeba boni boni kolongola etat de siège na monile ya ekolo Congo Demokratiki. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse. Mbote na biso no banso awa na ekolo Amerika likambo ya mpasi mingi po na mambi matali bonde ko ya klima elaka ya mokonzi Donald Trump ya kolongola mpo na mbala ya mibale ekolo Amerika na boyokani ya Paris na mambi matali klima e matisi motuya ya bikolo biye bizali kino sika na kati ya, ya makambo mango ekolo Chine na liboso na bango lokola pene na molongo mobimba mozali na kati ya mambi mango longola bikolo Iran, Libye pe Yemen. Boyokani eye indimama na 2015 na Paris e kokoba nzela na yango elobi bongo ba diplomate pe banganga ya mayele baye bazongeli ete uto mibu zomi bomi pesi ya lisanga ya bikolo bia mokili mobimba bibongisi makanisi ya koyikisa moto na mikolo mizaliko ya to réchauffement futur. Boyokani ezali linaka liye lilengeli ekolo Amerika ezongeli France colon ya Centre for American Progress centre ya makanisi eye ezali pene na ba demokrati ya ekolo Amerika. Lingomba ya mambi matali bokolongo no bwanzoto to OMS ezali komitungisa po na mokano ya mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump ya kolongola ekolo Amerika na lingomba eye pe ezali na elikia ete akozongela mokano yango oyo atiaki mokolo tolobi loleki ngonga mokie sima ya bovandisami na ye na ebonga ya bokonzi. OMS ekosi biso efundi bongo moyi republicain na botieyi mokolo to na mokanda eye. Na bomoni siete bolungwi yango ezali po na mambi matali bo pesi misolo ya bikolo Amerika pe Chine. Na mokanda yango mokonzi Donald Trump asengi na misala to na ba agence federal kokota botiko kata botindi misolo mikolo mizaliko ya bo pesi maboko to makoki ya mbula matali ya ekolo Amerika na OMS pe akotia basalisi ba ekolo Amerika mpe ya molongo mobimba baye bazali na ezalili malamu po ete balandela misala miye mizalaki kosala kala OMS. Nakati ya mikano mokonzi Donald Trump azwaki lobi loleki, tokotanga mpe lisusu oyo bolongoli ya ntomo ya mabele na lopoto droit du sol. Jean-Louis Mafema mopanzi sango ya lolaka la Amerika a kolimboli la biso bolongoli ya ntomo ya mabele to droit du sol na ekolo Amerika ezali nini. Mbote na yo Jean-Louis Mafema.
Mbote ndeko.
Yebisa biso mokano ango ezali nini.
Mokano nongo, yango ezalik na 1857 Cour suprême États-Unis ezwaki mokano ke ba descendant ya ba esclaves o bayaka ba memaka na Amerika wa bazaki na droit ya solte. Mais na 1868 ba reverser loi ona na amendement 14e amendement ya constitution ba lobi ke toute personne à Botamine États-Unis a le droit ya kokoma citoyen. Alors Donald Trump a ligné kolongola et lokoana a lobi donc c'est-à-dire que mutu soka zana mboka oza légalité donc oza na droit oza na mboka te même soko boti mwana na mboka oyo mwana aza susu na droit ya koza la citoyen américain te ou bien soki outi mboka mususu oye na visa temporaire et oyé et okoboti awa moi non asa sous na droit ya solte donc yangonde sikasko na sous ba organisation ebelé eko bunda décision ana pour eza tissu ou bien ya Amérique ezalaka le droit ya kopesa mutu tout liberté mais droit yako soko botami na mboko oza la partie ya mboko donc oza la citoyen
matondo mingi Jean-Louis Mafema omoni ndenge ezali bongo implication nangwe koza ni conséquences nangwe koza ni surtout pona bande ko na biso bazai ko landa biso sikoyo ba landa la Amérika ou bazai na Afrika bakoy ko retenir et loko nini ko koza la ko implication pa yebani
c'est-à-dire que ceux qui par exemple ozai ki na intention yako yesa moi sino po abota awa à partir à moment oyo moi na ona koza sous na koza citoyenneté américaine t ou bien même ceux qui ça de manière temporaire car oui ceux qui ont un visa et aux assurés n'a droit ou n'ont même ceux qui baso risque pe c'est possible que ba singa ba examen na moi si au azur à Kokota États-Unis de manière pendant les vacances et tout ceux qui ont na zemi et au courant sous qu'on a visité.
Matondo mingi Jean-Louis Mafema pona ngonga oyozu ya kosola na biso makambo mai.
Merci Longonya.
Mokonzi Félix Tshisekedi ya komaki lobi loleki na Davos na Suisse na ntina ya komonisa ilongi na 55e edition ya Forum Economique ya Molongo to bokutani eye e kolobela mambi ma talinkita. Engebene na misala miaye, ba ministro ba sato ya misala mi talinkita ma ekolo eko bakozala na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na bokutani yango ya mobu na mobu. Ezali bongo ministre d'état ya mambi ma talinkita. Papa ya Thérèse Kaikwamba, ministre d'État ya Mambi Matali Esika Bato Bavandito Environnement, Eve Bazaiba, ministre ya Mambi ma Misolo Toudoudou Fwamba, pe ministre ya Mambi ma Nkita ya Se ya Mabele Tomine Kizito Pakabomba. M23 ezwi lisusu esika mosusu lelo eye na monile ya ekolo Congo Démocratique lingomba eye ya basimba mandoki mpo na kubundisa mbula matari ya Kinshasa na lisalisi ya ekolo Rwanda mpe mampinga mayango ezwa kiminova esika ya mombongo eye etindaka biloko na Goma wuta basanza lokalite ya bato pene na nkoto ntuku motoba na mitano na etuka ya Sud Kivu ezalaki na bobangi ya Tumba ya basimba mandoki ya M23 cité ezali ya kokangama e bombama na kati ya lac Kivu mpe na bangomba ya Masisi e kuyaki lobi loleki na butu. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bituluku bia bayi mboka baye ba kimeli na ingumba Goma po na bobangi bwa bitumba bia batumbo ki ba M23 na Minova oituka ya Sud Kivu ba fundi bango ko boma bilenge mingi obisika bia bango. Fiston ise mwami. Witalobi loleki kino mukulu mwalelo, bayimboka mingi, bazali kokoma na libongo, ya Kituku, na nzela ya Mai, ya Lakivu, na Ngumba Goma, na koutela na Minova, Kalungu, mpe nzinga nzinga oituka Sud Kivu, biska batombo kiba 23 basili kobotola. Vio Lingala, ekitaki na Kituku, mpe tokutana kina bilenge mingi, bayi bazali kofunda, batombo kiba 23, koboma, bilenge banso baye, bazali koboya, kokota na mulongo, mwabasoda babango, tozwa ki matatoli, mabile Lenge baike na tina likambolie toyo kabango awa
inventa ko te biso tina terre tina centre ndeto kimaki ya nde bitumbiko ya kitokimi toyo ko kima ko tona guma tanga ne tuzali to perdre toyo batine geni sto sala za solo bazo tuna sogi
banali ba tuna
123 kongo watu ni soko lingo ko masuda na bango ba pesi yo ngi ba fungmi yo soko boyi ba bomio wana nde wana ba sala
ekoza tina o sali ke yo kima
Nde angwa ne sala yusons tokin.
Sigo yoko singa ina gouvernement.
Yoko singa kaka basute ni kabisu kaka talaka mamboka angwa yon sukusi la. Sogi mo ezali basu nga yusons wa jeune. Baga fuksi yusons wa jeune. Sogi singa yusons to bundeliko to kufoko na Congo. Plasi mungona mutamboka msoya botu la somboka na bisu za biente. Nazana bana mbali. Bazate batika ipa mama na ngala bukavu.
Mabota maike makomaki na Ngumba Goma lobi loleki kuhute la kaka na ituka Sud Kivu. Mabota maye, mazali kulala libana balabala enene ya kokitela na Kituku. Toka baike kati na bango, batato loki lulenge nini bakomaki na Ngumba mkunze tuka Nord Kivu.
Na uti kalungu, na komaki lobi yao. Kobi makuna na yaki po masase zobeta na mboka mingi. Kobi makalungu na komaki Minova. Na Minova bombe zobeta banguna bazobeta na basoda pe bazobeta. Na masase zole la namboka ndi etika kito kimi toye kotoi.
Bwa ki nanzela ni?
Toye ki nanzela mai. Toko maki lobi ver ba 19h yao. Tozana familia wate. Ika kao. Tolala ki nandako moko papa oya zana shati wana ndi afongole la kibiso nde tolala ki wana. Ome basili sakala bitumba oe po tozo nyo kwama.
Ngei na uti nungu.
Ndi na ngusa kuna?
Emo 23. Kwami deja. Tozana bana mami bale. Ngaya ki nanzela mai.
Tozana familia awa?
Nazana familia te.
Sigo uzo lala?
Tolala ki nuna. Ndako wana, mokolo alupango ae bisibisi tuwako kiende na libanda.
Societe civile ongamuna yango, ezali kokoba na kosenga na mbula matari ya ekolo kongone mukatiki kukubisa misala mia mapinga maekolo pambate. Batombo kiba 23 bazingeli penza Ngumba Goma mpe bayimboka bazali kotika ndako mpe misala mia bango pona bitumba biye. Batombo kiba 23 bazali kosala na bituka bia nord pe sud Kivu. Tozaki maloba ma Etienne Kambale, mokambi ya societe civile la bonne gouvernance tomoyoka.
Tokanisi ete lokola bande konabiso bauti na ba espaso kambami deja na ba M23. Na gouvernement ya Rwanda tusengi na bande kwa nabiso ba akiri bango oyo azana loko ya kolia oyo azana na bilamba oyo azana mai asali sa bande kwa nabiso baoki mabitumba na Minova baye yawa na Goma eza chance na bangopo baleki na lak yangope eza pe ba probleme bele Okazio onde tozo benga bakonzi ya mboka. Bata la makamboyo ya bitumba. Populasyo ya Nord Kivu ezo komprendre lisuste. Ezo komprendre lisuste. Nde nini tozo perdre kaba antite beleboye. Ba militer na mboka na biso. Baye baete regard ya populasyo eza tourne pa na bango. Ata soki makamboye baby politike makamboye. Bakoki kopesa réponse rapidité ba militaire bangonde ba expert ya mboka baza ba expert ya mutute baza ba expert ya mboka ko protéger population ilingi bumbute basa la maso ba monisa a face du monde que na Congo ba mibali baza na kati
motangu mwa bakima bitumba mozali se ko mata na Ngumba Goma uta mukulu mwa lobi loleki bituluku bya bato bizali ko kota na Goma mpe mingi Bazali kolala kaka na balabala, Societe Civile esengi na mbula matari ya tuka Nord Kivu etala lolenge nini bato bana bakoki kobika mpena bavandi ba Ngumba Goma baza na motema malamu mwako yamba bakima bitumba pamba te bazali bato lokola bato banso wuta Ngumba Goma fiston isemami pona lulaka l'Amerika Batomboki ba mibengi autodefense ba ye bazwami na mabanga we tuka Ituri ba boyi mambi makoloba ete ba pesa kalisungi na batomboki M23 balobi yango sima ya komi pesa mpe kozongisa mandoki na mbula materia ekolo Congo demokratiki mokambi ya 32e region militaire asengi mpe na batomboki ba susu kozongisa mandoki. Erika Smoisi.
Loye lozali ya batomboki autodefense to Zaïre ba e bazwami na mboka mabanga to zwami na territoire ya Njugu etuka Ituri bazali kolakisa ya bango esengo mpe baboyi na bokasi bonso mambi makopesa loboko batomboki M23 lolenge ezali kolobama to yoka baike kati na bango
bon koto no to tiko mona M23 te mekanga balendu ne bazwa mbredi M23 to ebi koka ngote to yoka M23 la biso tande balendu bandunia na biso biso to zaba ona problemi te so bakomi to yamba bango bien
biso to ndimi po to lingi te makamba binduke pa na biso tozwi yango pona kosala na ngo charge des opérations balendo bazobo na biso makote ko oyo yango wana ndenge na lobby esengele za la très bien
biso to zaba congolais il fallait to za lande na ba congolais bande kuna biso nde ba kenge la biso to ebi makamba M23 te pona nini to ndimi ko zongi sa binduki po biso to zana musala binduki te po to zwa ka yango pona ko defendre mboka po ba code ko ba koma ka kuta shebango kuna bazaya ko bumba biso bande kuna biso bazokufa ba iznosa pona wana nde zo ki manduki pona ko defendre kasi l'état de sala kana binduki siko l'état azo ba ko protéger biso tende to zo ki manduki pona wana l'état de sala sécurité na biso to mona li sous tel code de quoi komi ko bumba biso
unadi lisanga ya bakabila nyonso ya Ituri yango et se pelimpe esengi na batomboki ban susu ko pesa manduki na mbula matar ya ekolo Congo démocratique tout landa Michel Witamani mokambi ya lisanga yango
ezala FPC ezala Chinyatuna ezala FRPI bangonyo sobala nzela oyo eponami pona ko deposer manduki pote oyo ezali nzela oyo gouvernement abongisi pona ba groupe armé nyonso pona ko deposer manduki na bango yango toko senga na bangonyo so ba continuer ko sala sensibilisation po ba oyo ba déposer te ba déposer oyo bazali déjà na processus ba continuer ko respecter processus na bango po te kimia ezali eloko ya mutuya po na population ya Ituri yango oyebi ba groupe armé wana nyoso bazo ko préparer pe dialogue na bango musu ya mibale et condition ezali bango ba déposer manduki.
Général major Urban Tambuka mokambi ya ton 2e région militaire asakoliete ya motuya ezali kimia ou etuka Ituri. Tomoyoka.
Milulu ya lelo ezali sima ya misala makasi. Lokola ba ndimiete bazungisi minduki, biso tosepeli. PDRCS ezali ya wabiso mapinga pe ba imonisko. Ezali ngonga ya kosala kimia ou etuka Ituri. Tokumisi komanda baraka po eteye andimi penza kosunga pe kompesa minduki. Mpe alingi kobate la baike atako ya kabila nae bazalaki komomono
mapi. De certains membres de sa communauté.
Mikolo mizali koya bakambi ya etuka Ituri na ba partenaire na yango lokola MONUSCO bazali kolenge la dialogue enene na mboka Aru ekokutanisa bakambi ya ba Simba Mandoki Banso. Erika Smwisi, Bunia, pona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo toko sola na molakisi ya bitelo ya likolo pona mambi matali politiki na kombo ya professeur Bob Kabamba. Toko lobela na ye mokano mokondi Felix Tshisekedi azwi to azwa ki mikolo mileki ya kopesa mbula matali ya mikolo mbula matali na ye mikolo zomi na mitano ya mosala na ntina ya kuyeba boni boni kolongola etat de siège na monile kolo Congo de Demokratiki Tolanda. Bo Mbote na yo, professeur Bob Kababa, zali molakisi, motangisi nabite ilo ya likolo, pona mabi matali politiki. Yebisabiso to landi mikolo mileki, ete mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratiki, a zui mokano pia sengi na mbula matali ete na mikolo zomi na mitano mizaliko ya mbula matali emoni saye mwango ya kusala ndenge nini ya kulungula otu bengi état de siège. Ozali okurana yango?
Oui, totangaki na ba compte rendu ya gouvernement ndenge salamaki, o ba yisi biso ke président lobby ke il faut état de siège ba pesa ye ndenge nini ya kosala pona kobimisa état de siège wana, parce que batu nyonso bazo senga yango, yango asengi gouvernement epesa ye plan a sa atra ndenge nini ya kobongisa makambo wana. Me makambo wana il faut ye bango ke azalaki na choix te. Il fallait qu'on continue, il fallait qu'on assure la Ndengouana, parce que tout simplement, Batou, parce qu'on s'est engagé que l'état de siège est ici, là. Parce que pas si elle est qui n'y a pas de Batou, mais mon état de siège, l'air est bandit. Nandengi à Kala, état de siège, il y a que Bébissa Makambo, Mingi Koleka, Bissika, Mazalaki, Biboso. Tout le monde a s'est engagé, Batou a s'est engagé, Batou parlementaire, Batou a s'est engagé, Batou tout a s'est engagé. Mais le président de la République, c'est quoi, a commis moi coincé, alors dit non, il faut quand même adjonger ça, appeler ça raison à la population, il y a un assez gouvernement, plan wana, appeler ça yen ni ni, yako zong ça état normal, yako longola, état de siège.
Alors, Toladi Yango, Maton Domingue professeur, kasi yokanisi penza ndengezo kolande la makambo yango, et koza la paix est facile que esalema ndenge wana ndenge mokunzambo kwa sengi, et que ce qui va pessier si ma mikolo zomina mitano. Rapport et que à quoi peut qu'aucune na kolongo la état de siège au Canada c'est quand même facile.
Et que c'est la facilité parce que tout simplement au moment que bah c'est un groupe dans la Cambodge, le groupe armé. C'est le groupe armé où on mène les M23 et ils ont continué à avancer, ils ont occupé terrain mené. La terrain on va s'occuper, bango va tout va s'occuper terrain et pas la bango ils ont état de siège exact. Le plan peut tout ça dans la Cambodge il y a la Bitumba. Mais vous en avez Bitumba. Vous venez ici état de siège. Mais parce que là, bah vous en avez ah ouais. Parce que ça Bitumba, le groupe armé, continuer. Donc état de siège on attend ça à Longoli, et qu'on change le côté, la population va souffrir, va continuer à souffrir, et qu'on améliore la situation de la population. La qualité de la solution, à l'opinion publique, mais la solution voilà. Et qu'on peut sa bonheur, et qu'on peut sa amélioration de la condition sécuritaire de la population.
Bongo, tout le monde a kipe, Mikolo Eleki, Mokondi Yambula Matali, Mama Judith Souminwa, à Salaki Mobembo, Yamosala, Kuna Namonilo, et Kolo Congo démocratique, et puis à Monaki était Malamu, qu'on continue, qu'on koba quand même dans l'état de siège pour Ndengyo Lobby. Population ezali konyo kwa ma mikakatano ezali nano ebele. Sikoyo, ndenge mokano oyo ya mokonzi ya mboka eye ete bapesa ye mwango ya kolongola état de siège. Ozali komona nyonso mibale wana ndenge ni?
Mwenye ni la premier ministre kendaki kuna na goma. Akutani na ma population ba ebisi clairement que non, il faut longola état de siège parce que makambo ezo kende malamu te. Batu nyonso ba ebisi ye. Ba elu ba ebisi ye. Batu nyonso ba ebisi ye que non, il faut longola ngo. Mais c'est quoi, il faut yeba que mama premier ministre aza moutou azo ko décide te. Moutou a décide rana Congo eza président de la République. Donc ye ata aso ke ba ebisi ye que il faut longola état de siège, il faut nanibeko oui, au président de la République a pris ça qui est. Or, mais donc, après ça qui est, ils écoutent qu'à état de siège. Surtout qu'à l'India, il y a état de siège, alors que le président a épicé qu'il faut qu'il y ait à quoi le va et l'autre nous souhaiter. Mais par rapport aux autres gens qui ont sont après visite, il y a un moment premier ministre, et moi, on a dit que, clairement, que c'est un qui est que, non, il faut pas l'ongolan. Mais il y a pas, à un pouvoir, à quoi décider, il fallait assez là. C'est ce qu'a dit le président de la République a décidé de ce qu'il y a à l'Anda. Il y a encore une décision où il y a des salami. Comment on a pas ça, la plan on a, mais plan on a pour la cour de s'exécuter et qu'on a la mouboule makasi. Parce que ici, 15 jours pour éviter ceux qui bitumba et qu'on s'il y en a un 23 ou bien bitumba et qu'on continue bamboka moussoussou et qu'on couille le soussou et qu'on a sous l'administration à un 23. On a d'ici 15 jours comme on a, mais la qualité que ma camboana et qu'on s'en a vraiment et qu'on s'en a et que ça, ma décision est qu'on soit, mais pour l'exécuter en haut, et que ça n'a pas signé pour la population civile.
Yango, on a pensé à Ningakina Loba. Yuzo, on a, et que ça n'a pas signé à niveau Nini, professeur. kuexekute mikano wana.
Ekozala pasi na kuexekute, puisque toza na makambo ya guerre. Lebo za makambo ya guerre, ba sodande ba zoaka lead, ba sodande ba salaka, ba zoke kende bitumba. Mais c'est l'heure où zoke kende bitumba. Même ata boza na ba administrateur civil, ba konsala elo kote, parce que tout simplement, ba sodande ba bazo baza na ba opération, par contre, il va décider, ma camarade Bélé, et ça, ma autorité civile était. Il y a un lobby que ce qu'elle a passé là et qu'on a problématique en rapport à la population, parce que situation, il y a Bitumba, il va continuer. Et ce que la situation à Bitumba va continuer, la population va continuer à souffrir.
Yango wana parce que yo moko moni professeur nakanisi tango batiaki mame état de siège omoni ba évaluation ba rapport ebele salimaki batu déjà bazali komona ki état de siège ezalaki ya malongate kasi batu misu ba ndoko mona ki te faut ko maintenir état de siège lelo bilan nini tokuki ko retenir oyo professeur Bob Kabamba ko iko sala pour état de siège.
Bon, leo tali banda bati a état de siège. Leo tangi ba rapport ebele ya ba ONG, o ba ONG local na ba ONG international. Et mon ami clairement que ba condition ya population est s'est détériorée makasi koleka liboso. Batu akufi ebele, batu ba pandani ebele. De situation à lelo. Exemple, que les qualifications ya avant état de ciel. Donc, bilan état de ciel est déjà catastrophique, même sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, même sur le plan sanitaire, OMS, c'est le bas qui inbox et comment qui n'a mingi na gomme. Et pour nous soigner, c'est là qui m'a mon boulot parce que pour nous avoir un état de siège, pour nous avoir un peu d'habitude. Mais on se voit dans les réseaux, ça veut dire que là, tout ça, les bilans, dans la société civile, dans Nord Kivu, dans Ituri, dans la Tour Belé, coûte autant à l'ONU. Dans notre tour, à l'objet que nos situations, ils ont mabé, Nicolas et Okoleka avant.
Et Zaline Dengiwana, peut-être, moni na gomme, par exemple, pour Tangi Goma, pasi ezoko matase komata pona bavandi ya Goma, biloko ya kulia ekomi pasi, makambo nyonso tu ekomi pasi, bozangi bokengi koloba kutu te, po gere zali nzinga nzinga. Na yebite na experience ozana ngo tamboli mingi ba isika wana, meka kodekrire biso nanu kontekste oyoyo bana mboka bazali kovanda na ekolo na Goma kuna na ekolo Congo Democratique na moma oyoyo ya Bitumba.
Omani mama wa Bitumba, ifo kanisa nanu ke omoni le kola popo na komi ko comprendre situation nenge ezali. Na loba, omoni tout la menace de ville leti ouvira. Ville mon connaît ouvira eza ko se déplacer en une fois et bimi ouvira eza tout sauté et que ko fanda na bisika mosusu batenga ko pa kamanyola ba komi kuna bazana place ya kola la te bazana place ya kolia biloko te bazola la kaka na à la belle étoile sans kolia sans aucune des classes sans aucune des cosa la quoi que ce soit et donc ba toi ça tellement ébélé que na gouvernement te et ça n'a bon côté pour la consolisa la population là la population là tu cours bazo vivre dans la commission ma casse au début la côté à comment kula malili et la mingi mbola pe beta mingi yo pe kanis faire ce qui aux libanda aux aranda côté aux ala bureau kolia te donc ma maladie et koya ebele ndé la condition là bato bazo kufa be bakufa na sécurité bazo kufa pe la maladie pour la condition mabe parce que le gouvernement te avant na la moyenne mingi ya kostali sa bangote. Na la ONG oyezo utaputo, puna kokoma kuna puna kostali sa bandeko na biso, eza pasi, paske vraiment ba balabala ezate, ba balabala ekangani, ba balabala puna kome mabido wa kolia ekangani, bisika mosusu, eza ba group arme ba tubazana ngo, et puis balabala etikeka moko, balabala ya Rwanda, beyo kakule efe uta Rwanda, pe kota Goma, ilo ezo kota Goma, talu, eza vraiment talu makasi. Donc, situation eza penza biente, ya rumba tuwa zo senga, le gouvernement eza la makasi, bitumba oyu, esi la, baso lo lagara na ba grupo arme wana, pona osilisa makambo oyu. Eza nga ba batute, eza pe ba uni, pe lo vinde wana, ba américain wa lobi ngana ba français pe ba lobi wana ba belge ba otu ozolo ba sa ozolo ba na gouvernement ki tsa ke no ko bitumba e ko solutionner problème te il faut mo fanda pour lorsqu'il y a un problème. Mais qu'il casse à Boi, parce que voilà, il y a une grosse situation, elle continuera à se détériorer pour la population à Goma. On a un bon amour sur Lubero, on a un bon amour sur Alicale, on a un tour et on a un colo.
Pour tout ce qui est ma solo, Nabiso, professeur Bob Kabamba, solution est coquille que Zala Nini, selon yo, pour Nakosilisa, Bitumba, Namoni, le Congo, il y a Ecolo Congo démocratique.
Moi, le problème est belé, le problème est belé. Nous avons un problème entre Bissot et les Congolais. C'est-à-dire que nous avons raté que nous avons battu Baza la Bissica et la frontière. Nous avons Baza la frontière et Kabana, Bicolo, au moins.
Professeur Bob Kabamba utolo la kala America yangonde silu esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Justine Twet oba pesi biso maboko na nzela ya masini botika la malamu ndeto TikTok tani lususu simezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.